que acabo de empezar. Me cago en este día y me cago en este par. Te juráis que esperan la felicidad, trayendo a este mundo uno que no pidió entrar. Oh, alegría, se acabó. No busquéis debajo de mi brazo el pan. No queda un pedazo, me lo he estampado ya. Os daré trabajo antes de llegar. Arrancaré de cuajo todo vestigio de paz. Os traigo alegría.
Hola, irmáns e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Un martes máis, día 10, estamos a 10 de novembro. Estás na Radio Comunitaria da Coruña. Agora mesmo, Mr. Bugalú está nos mandos técnicos e na súa casa. E Tommy Desastre tamén dende o seu domicilio facendo esta emisión para respetar todo tipo de protocolos, porque aínda que non o pareza, despois de tantos anos, aínda non somos convivintes. Veu la lume, hoxe non pode estar connosco, así que mandamos de bico forte. Con este fondo de Tito Puente, imos facer un pequeno sumario. Antes de escoitar a primeira canción do programa de hoxe, faremos unha cousa que eu creo que aínda non fixemos nunca, con este detemento, que é ler un fragmento do Doga que publica hoxe a Comunidade Autónoma de Galicia. Falaremos tamén da familia Franco e esa posible mudanza masiva que estaba plantexando, e que finalmente, entre a denuncia do BNG e a rapidez da xuiza, pois semella que van ter que agochar eses intereses e agardar a que se faga un inventario de todo o que alí no Pazo de Meirás se agocha. E non podemos esquecer as eleccións americanas. Aínda seguen a contar votos. Se non me corrixe Mariano, eu creo que siguen en varios estados, aínda que xa está pois a cousa decidida, pero faltan votos por contar. Mariano, aproveito para preguntarte. Estás comigo, eu estou buscando información e creo que faltan varios estados aínda.
Sí, están contando, ademais hai recontos previstos, xa que tardarán un tempiño, xa máis a modo, con máis tempo, pero tardarán en calquera caso. Como viste, o tema xa está bastante claro, aínda que, bueno, está se dando unha situación inédita, se queres falamos disso logo.
Sí, sí.
Porque eso de non recoñecer a derrota sí que non é frecuente.
Bueno, pois sí, adicaremos uns minutos ao que está a suceder por Estados Unidos, por suposto. Tamén comentaremos que Rosalía Iglesias, a muller de Luis Bárcenas, entrou xa en prisión, e enlazo isto con as fake news, porque realmente esta semana estivo bastante quente a cousa con respecto a como o goberno pretende controlar que non se nos engane con unha serie de novas que non sexan certas, e precisamente vaime vir ben o tema de Rosalía Iglesias, porque segundo un diario pasou unha cousa e segundo as persoas que tiñan que estar nesa cousa non sucedeu. Polo tanto, imos aproveitar para falar disso tamén. E xa por último, por último aínda teño algunha cousa máis por aquí, por se acaso, pero temos tamén a posible vacina. Fálase de que en España podería chegar finais de este ano ou principios do que ven. Eu vexo que hai como unha especie de aceleración, revolución nas bolsas por completo con esta nova que sacou unha empresa de medicamentos estadounidense, hay otras en marcha. Bueno, esto puede ser bastante relevante pues nos vinderos meses. Una cosa que me llamó la atención: íbamos a comprar 20 millones de vacinas, pero está calculado que eso sirva para vacinar a 10 millones de personas. ¿Por qué? Pues a ver si a lo largo del programa lo descubrimos. Para comenzar con música, hoxe trouxen a Familia Caamaño. Por qué? Pois teñen unha canción que se titula Castromil. É unha das cousas que se está a falar tamén estes días, é que a Xunta de Galicia fixo outra desas múltiples rectificacións e nun momento dado decidiu que nos autobuses, tanto autobuses como barcos de pasaxeiros, pois ao mellor esos os que fan Cangas Vigo, por exemplo, que había que reducir o número de persoas sentadas por aforo, pero finalmente rectificou e agora volve a poder utilizarse todo tipo de asentos, ou sea que cando entres no autobús urbano de Coruña, por exemplo, pois vas poder sentarte onde queiras e sin limitacións. Bueno, pois isto era unha das cousas que non tiñan demasiada amiga, pero escoitamos Castromil de Familia Caamaño. Seguimos en alegría en Cuac FM e temos connosco o decreto de hoxe que vos comentaba en a súa páxina 3. Vou me saltar todos os preliminares habituais, supoño que agora mesmo xa a maioría da población ten certo coñecemento da dinámica dos DOGAS e outras normas como pode ser o Boletín Oficial da Provincia. Este de hoxe di o seguinte: de acordo co informe da Dirección Xeral de Saúde Pública do 9 de novembro de 2020, os lugares de culto poden considerarse como lugares seguros en relación coa transmisión do SARS-CoV-2. 2. Como se demostra na análise sobre a orixe dos brotes acontecidos na comunidade autónoma realizado por esta dirección xeral. Estudio no cal non se detectou ningún gromo en que, tras a investigación epidemiolóxica realizada, puidese identificarse como orixe un lugar de culto. En particular, a pesar de tratarse de espazos interiores, a permanencia neles é dun tempo limitado. As persoas non interaccionan entre sí, manteñen a distancia de seguridade en todo momento e utilizan a máscara de forma sistemática, salvo en momentos puntuais. Polo exposto, non se considera que exista inconvinte dende o punto de vista epidemiolóxico na modificación do número 1 do punto 3º do decreto 179/2020 do 4 de novembro para eliminar a medida consistente no establecemento dun límite máximo de asistentes, regla fixa establecida con independencia da capacidade máxima do lugar de culto, e manter a medida de que na Comunidade Autónoma de Galicia a asistencia a lugares de culto non poderá superar o 50% da súa capacidade, o que permite actuar de forma máis proporcionada adaptándose ás circunstancias de cada lugar. Ben, isto continúa, pero o que nos está contando, basicamente, é que nas igrexas non hai case risco. Está, polo visto, fixeron un informe á Dirección Xeral de Saúde Pública, entendo que a instancia do arzobispado ou de que encarallo sexa, e lles din que poden estar nos centros de culto ata o 50% da súa capacidade, sempre mantendo a distancia. Curiosamente, algo que se leva pedindo durante bastantes meses dende o sector da cultura, pois non aparece un doga similar. E acabo de buscar unha información que creo que é relevante sobre unha estadística. Isto é un tema que está no Ministerio de Sanidade, un documento bastante extenso, de 22 páxinas, con todo tipo de estatísticas a nivel estatal. E vou a buscar como está o tema, por exemplo, nos gromos que se poden atopar relacionados con espazos sociais, vale? E curiosamente atopamos aquí que na lista non aparece os lugares de culto, sí que despois hai outros que son comunidade religiosa pechada, na cal sí que hai bastantes casos, ? O sea, estamos a falar xa de 22 gromos demostrados, pero curiosamente en esta estatística que pon aquí os brotes, estos son, a ver, espera un segundo que vos digo a que se corresponde a última semana, vale, estamos a falar na última semana houbo 22 brotes en comunidades religiosas pechadas. Para que vos hagades unha idea, por exemplo, nos centros penitenciarios detectáronse 14, vale? E a cifra máis baixa de todos os brotes controlados na semana, esta semana era, vou vos dicir exactamente para que non quero que haxa ningún tipo de dúbida, foi a semana do 23 de outubro, vale? Son os datos consolidados do 23 de outubro, que son os últimos que atopei no Ministerio de Sanidade. Vale, entón vou outra vez ata esta táboa que vos estaba a comentar, que está pois bastante abaixo xa dentro de toda esta información, e a ver si recupero exactamente, porque non quero meter a pata. Acabo de pasarme de longo xa, porque logo entramos en estatísticas a nivel internacional. Vale, xa teño aquí. Ben, entón, o que vos estaba a dicir, brotes nesa semana que vos comentaba, os lugares onde menos se detectaron, estamos a falar de toda España, vale, son 3 casos, 3 brotes en centros de estética e perruquería, empatados con actividades culturais, que son 3 brotes en toda España. Con isto, pois o medor podía levar a pensar que se podería estender a norma de hoxe aos centros, aos espazos culturais, ás actividades culturais, pero a Xunta de Galicia non tivo a ben facer esa especificación, e continuamos con, agora lembremos que o máximo...
Eu o que penso é que directamente non se tería que ter ampliado no caso dos centros de culto. Por que? Bueno. Porque basicamente é que hai que ter un pouco de memoria. Nos lembramos, pensamos, recordamos Madrid en marzo, en torno ao 2 de marzo, un dos vectores iniciais da propagación da COVID fora precisamente unha comunidade religiosa evangélica, para ser exactos, en Torrejón de Ardoz e Leganés.
Ajá.
Bueno, o sea, a min pareceme moi ben fiarse do Espírito Santo, pero penso que non é unha autoridade sanitaria recoñecida por ninguén.
Bueno, aquí pon que é un informe da Dirección Xeral de Saúde Pública, o que se basean para determinar este doga de hoxe. Bueno, aquí estaba un pouco revisando as cifras estas que vos comentaba desta estatística da semana do 23 de outubro. Por exemplo, o dato máis relevante é que 2.141 brotes están detectados en reuniones familiares ou de amigos. 2.141 contra 3 en actividades culturais.
A ver, eu entendo que que a xuntanza en espazos pechados, pois...
Aparte, normalmente, cando quedas con familia ou amigos, pois a cousa é bastante prolongada, que, polo que comentan, moitas veces, se non hai unha boa ventilación, é un factor de risco importante, porque se acumula, digamos.
En estas alturas, os factores están claros, non? O sea, quero dicir, máis perigo en espacios pechados que en espacios abertos, ese perigo se incrementa co tempo, ese perigo se multiplica se estamos en mascarilla, non é moito máis complicado.
Xa, pois sí. Pois sí, nada, estou mirando aquí outras cifras así que podan chamar a atención.
Porque non sei se sigue dando a paz nas igrexas agora.
Claro, eso foi, pois mira, segundo estaba lendo, foi unha das cousas que porque di que non se interactúa, pero claro, supoño que agora se dará a paz así de chocando o codo ou así de facendo un guiño co ollo ou algo.
Claro. Pero bueno, é que aínda así, simplemente que non se contaxe ningún sacerdote, non? Porque que non lle dea por esbirrar e que se lle pase limparse ou unha cousa así. Quero dicir, os erros na profilaxe dos seres humanos, pois existen. Non podemos estar 24/7 durante meses ou anos sen cometer erros. Por iso hai medidas por riba, non? Pero bueno, xa veremos.
Bueno, non hai pues ningún,
se non hai ningún, nin, se non pasa ninguna cousa, pero logo se pasa, supoño que alguén se fará responsable de ter tomado a decisión.
Pois seguramente. Bueno, pois seguimos a seguir avanzando no programa, tampouco lle imos a dedicar máis tempo a isto. Dime, perdón.
Ou non. Claro.
Bueno, evidentemente, claro.
Ou non.
Sí, sí. Bueno, pois temos tamén outra das festas da semana foi que a pasada, pois non lembro exactamente o día, pero unha suíza determinou que o día 10 de decembro a familia Frank que entregará as chaves do Pazo de Meirás. A partir desa resolución, pois o que limos esta fin de semana foi que o BNG, en concreto o deputado Luis Vara, denunciaba que se estaba a organizar unha macro expedición de camións de mudanza para levarse todo ali. Non sabemos ata que punto era sí, a posibilidade. O certo é que o que sabe que se saque nada ali, que es pues, vai oficial a facer un de poder levar tempo. O visto ali, de feito, hoxe mesmo vi unha fotografía dun dos salóns que parece, vamos, é unha especie deses palazos, deses espazos que ímos visitar cando chegamos a Madrid ou a Francia, así como do século, non sei que dicirse, pero vamos, unha decoración moi moi rococó. Bueno, total, que isto vai para longo, e agora terán que facer este inventario, e a partir do momento no que se chegue a conclusión, entre outras cousas, lembremos que hai 3.200 obras da Biblioteca Persoal de Emilia Pardo Bazán ali dentro, pois determinarase que se poden levar e que se ten que quedar dentro do edificio ese día desde decembro, cando pase a ser propiedade temporal do Estado, porque aínda lle consultei isto a directora da Casa Museo Emilia Pardo Bazán, a Xulia, non me sabe agora o nome, Xulia Santiso, perdón. Bueno, e me dixo que evidentemente están contentos, contentas, é unha medida satisfactoria, pero elas é consciente de que quedan aínda dous recursos e que a familia Franco vai esgotar todas as balas ata o final.
Home, é o seu costume, eso de esgotar as balas.
Pois sí, pois sí. Nunca mellor dito. Sí, e despois agora pois comezará de algún xeito un traballo similar ao que finalizou hai pouco, bueno, finalizou con eses recursos pendentes para a ver que pasa coa Casa Cornide, que é un caso diferente en canto a sistemática de como conseguiron, pero seguramente tamén se atoparán bastante documentación sobre pues, todo o que se fixo para que acabase en mans, neste caso, de Carmen Franco, e como se xestionou despois, se saíron os fondos do Estado para o seu mantemento, ou era un tema que estaban pagando eles, eso verémolo, pero bueno, xa comezou a, digamos, a reclamación popular, aínda que xa levaba tempo dicíndose, pero agora aproveitando esta outra nova, pois está enriba da mesa de novo. Polo tanto, bueno, pois a Garda Civil custodia o patrimonio de Meirás, o mércores comezará ese inventario. Temos máis cousiñas, por suposto. Bueno, pois imos facer outro repasiño do tema este que eu creo que Mariano lle vai apetecer comentar tamén. Porque houve certa polémica, bueno, certa no, bastante polémica, con ata que punto o goberno, con esa medida de intentar que non nos traguemos todos os días fake news, pois fixo unha especie de orde ministerial, se non me equivoco, o documento no que se basea isto que pretenden levar a cabo, para controlar, pois iso, que os medios de comunicación teñan algún tipo de control cando nos meten golazos pola escadra con informacións que non son veraces.
Bueno, realmente non. O sea, quero dicir, é unha... A ver, imos facer todo o relato...
Sí, veña, adiante.
O relato ben. É obvio, é evidente que agora mesmo o debate público tanto a través de redes sociais como tamén nos medios de comunicación está bastante deteriorado, enlodado pois por diversos factores, entre os cales os bulos e as fake news non son o menor, non? Ademais, xa se sabe que incluso que hai prácticas incluso a niveis de inteligencia de outros países interferindo en referéndums, en eleccións, cousas así, non? O sea, que están documentados, pois tamén utilizando técnicas vencelladas á comunicación, aproveitando tamén os algoritmos das redes sociais, bueno, todo isto. Bueno, a Unión Europea decide, ante esta situación, pídelle aos Estados membros que tomen cartas no asunto. Cousa que, por exemplo, os medios comunitarios le vamos dicindo bastante tempo, que hai que salvagardar os dereitos do público. Os dereitos do público hai que ter en conta que no artigo 21 da Constitución, 20.1 da Constitución, recoñecese obviamente o dereito a liberdade de expresión, pero no mesmo sitio e con mesmo nivel, non, de exigencia se recoñecen os dereitos do público a recibir información e opinión veraces. Cousa que non se produce. E ademais non hai legislación complementaria, bueno, non hai ningún tipo de legislación que desenvolva o dereito á liberdade de expresión e que defina os seus límites alén do Código Penal, o cal é todo a cañonazos, non? Logo hai accións civis derivadas precisamente desas cuestións penais, pero non hai ningunha norma administrativa que vele polos dereitos do público e somos, bueno, non é habitual eso nos Estados europeos, moitos deles teñen algún tipo de legislación ao respecto. A non regulación semella, sobre todo nestes momentos do século XXI, que non é a mellor regulación, que foi a tese que sempre se seguiu un pouco en España, o que favorece, entre outras cousas, que o statu quo non cambie e que os donos da opinión sexan sempre os mesmos. aproximadamente os mesmos. Iso pasaba cando había poucas canles de comunicación e poucas vías, pero agora mesmo que se democratizou a comunicación utilizando ferramentas informáticas, pois temos o problema de que hai moitísima xente facendo o que lle peta absolutamente sen ningún control, sen sentirse vencellado pola realidade nin sequera, e precisamente tamén os medios periodísticos os que se están vendo contaminados. Cantas veces non se lles colan cousas ou cantas veces non son eles mesmos os que contribúen a xenerar esta fake.
Si me permites unha pequena aportación neste momento, eu sempre digo que calquer medio, como prevención, calquer medio que se chama dentro da súa denominación está digital, eu poría aí como unha especie de maior atención sobre que nos están querendo contar.
Mediterráneo digital, mal, por exemplo.
Sí. Que cada vez hai máis, eu flipo. Cada vez que alguén comparte algo dun non sei que digital, digo, pero cantos hai? Infinitos.
Bueno, como ben sabe xente que nos sigue dende hai moitos anos, pois mesmo hai moito tempo que levamos facendo seguimento precisamente a este tipo de prácticas comunicativas pouco rigorosas no ámbito da extrema dereita, quen estaba detrás, todas esas cousas, pois, pero estou falando de igual hai 6, 7, 8, 10 anos, non é nada novo. A cuestión é que agora pois atopan un campo máis fértil, ademais tiveron asesoramento externo como o de Steve Bannon, que lles ensinou un pouco mellor a tirarlle partido a todas estas cousas. Que pasa? Ese é o problema, non temos consenso de que ese é o problema. Pois moi ben, o que fixo o goberno non vai incidir sobre este problema en absoluto. Non vai facer absolutamente nada. O que fixo porque o que fixo o goberno a través dunha orde ministerial basicamente foi unha reorganización interna, non? O sea, colleu os departamentos que están traballando neste asunto e creou unha comisión de vixilancia e control, non? Basicamente supoño que para que estean comunicados. Alarmante é que non o estiveran, non? Pero non sei se estaban ou non estaban, pero sei que estimaron pertinente facer unha comisión permanente para estudar estes temas.
Na que están, perdón, un segundiño, na que están exclusivamente as persoas que nomea o goberno, que é un pouco parte da polémica, sí, non?
Un todo organismos gubernamentais, porque basicamente é unha cuestión de organización interna do goberno, non? Uh-huh. A cuestión é que pode facer cara a fora? Pois nada.
Vale.
O que fan é facer un seguimento e dirán e din que poden pedir a colaboración dos medios de comunicación, pero non hai ningunha legislación extra que permita censurar unha nova ou bloquear un contenido ou nada disso. O sea, a legislación que hai a ese respecto é actualmente vixente. Que pasa? Ao meu xuizo, é unha cuestión preocupante, non? Se en algún momento do proceso se lle dese permiso a esa comisión para facer algunha destas cousas, pois obviamente eso estaría francamente mal, sería unha ameaza grave contra a liberdade de expresión, porque estaría, digamos, supervisada a liberdade de expresión por unha entidade gubernamental, e obviamente, por tanto, non independente, pero iso non aconteceu. Uh-huh. E estéticamente moi feo, a meu xuizo, non? O sea, posiblemente inoportuno.
Incluso chapucero podría ser.
Tamén posiblemente necesario. Non o sei, é difícil de saber así a priori ata que comece a funcionar, pero a min me preocupa un pouco unha especie de militarización, non, do control da comunicación, porque hai que ter en conta que un dos instrumentos implicados nesa comisión, que vai facer parte dela, é o CNI.
Uh-huh. Vale.
Non? Quero dicir, bonito non queda, pero eu penso que a influencia sobre os contidos que todas e todos recibimos a través dos centenares de ou milleiros de canles de comunicación que temos, pois non vai variar, non vai incidir, porque xa digo, non cambia ningunha legislación. En o caso de que se pretendese, pois evidentemente non podería ser esta comisión quen tomase ningún tipo de decisión ni de solución administrativa. Primeiro, porque non hai ninguna lei. Segundo, porque para iso estamos a falar de dereitos fundamentais, co cal seguramente, bueno, seguramente non, con seguridade fai falla algún tipo de recurso jurisdiccional ao que se poda recorrer en caso de que alguén se sinta censurado, e logo porque tampouco é unha boa práctica dende un punto de vista da legislación comparada ter algún supervisor de contidos de comunicación que sexa gubernamental, non? O sea, hainos na Unión Europea, pero son independentes. Son...
Claro, ia preguntar agora. Si nos miramos no espello de algún país que isto teña ben organizado e que xa este controlando que a ciudadanía non nos metan goles a base de mentiras continuamente, temos algunha referencia concreta válida?
Normalmente hai, o sea, a ver, non vou dar ningún en concreta, pero normalmente todos os países teñen un sistema en diversas capas, digamos, pero que tamén é certo que se está vendo superado, Primeiro, autorregulación, que funciona, bueno, máis ou menos, logo a corregulación, que basicamente son os sectores que se dedican á comunicación, que suscriben compromisos de boas prácticas e se comprometen a seguilos de acordo cos estados. Logo, hai unha terceira capa que aquí non a temos, pero que noutros países sí, por exemplo, en moitos países hai organismos audiovisuais independentes que supervisan o cumprimento de certos mínimos obxectivos, non? De calidade na programación, non? Bueno, son os consellos audiovisuais por aí fora, pero que aquí non terminaron de callar e non acaban de funcionar. O sea, o seu papel o exerce en España a Comisión do Mercado, a Comisión Nacional da Competencia, perdón. Pero claro, a competencia é unha cousa moi grande, non é unha cousa específica dos medios, e penso que se precisaría algún tipo de organismo así que se ocupara dos medios. Hai algún caso autonómico, pero que tampouco semella que funcione demasiado ben, excepción feita un pouco do CAC, do Consello Audiovisual de Cataluña, que tampouco estivo exento de polémica na súa función, no seu traballo, porque sempre unha cuestión polémica, pero bueno, en España o que nos falta é ter un debate público, sosegado, aberto e honesto sobre a liberdade de expresión e os seus límites. Elevamos 42 anos de retraso para ter ese diálogo, ¿no?
Pois, se me permites, vou fiar isto que estabas comentando ata agora con unha nova de hoxe mesmo, que eu creo que nos pode servir de exemplo para que a xente que nos escoita pois decida ata que punto estamos vendidos, ¿vale? El diario El País, na súa edición digital, supoño que en papel tamén, non o sei, hoxe mesmo, o que tengo país é que pon a hora na que publica unha nova, non simplemente o día, e temos o seguinte titular desta mañá, desde novembro, ás 8:21. Bárcenas se ofrece a colaborar con los fiscales de Gürtel y de la Caja B del Partido Popular. El extesorero se moviliza tras la sentencia del Supremo que confirmó la pena de cárcel para su mujer. Entramos na nova e di o seguinte: los abogados de Luis Bárcenas, condenado a 29 años de cárcel, se han reunido con los fiscales anticorrupción encargados del caso Gürtel y del caso de la Caja B del Partido Popular para ofrecer colaboración, entrecomillado, del extesorero ante el proceso que continúa vivo y pendiente de juicio sobre la financiación ilegal de la formación conservadora, según confirmaron a este periódico fuentes de la acusación conocedoras de estos encuentros. Ben, isto foi hoxe mesmo, continua a nova, nos explica un poquinho máis de cousas e tal, pero bueno, esta é a introducción da nova, das 8:21 del País. E a Xencia F e outros medios que se fan eco disto, non pon ahora, non sei en canto tempo tardaron os abogados en facer esta chamada, pero los abogados de Bárcenas niegan reunión con la Fiscalía sobre la Caja B del Partido Popular. A nova di, é moi breve: los abogados que representan a Luis Bárcenas e a súa esposa Rosalía Iglesias niegan haberse reunido con alguien de la Fiscalía Anticorrupción para obtener algún tipo de beneficio a cambio de ofrecer información sobre la Caja B del Partido Popular que investiga el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata. Los letrados de la familia del tesorero del Partido Popular, Joaquín Ruiz de Infante y Marta Jiménez Casina, se han puesto en contacto directo con la Agencia EFE para negar que por su parte se estén produciendo esos contactos o que hayan recibido instrucciones de nada al respecto. Claro, a persoa que lee unha cousa e que lee a outra, di: me está mentindo el diario El País? Están mentindo os abogados? Estamos vendidos unha vez máis?
Repíteme un segundo o titular del País.
Vou para ali. El titular gordo, ¿eh? Después le he hecho un poquillo más. Bárcenas se ofrece a colaborar con los fiscales de Gürtel y de la Caja B del Partido Popular. Vale. A primera frase de Anova, un segundiño. A primera frase de Anova di: los abogados de Luis Bárcenas se han reunido con los fiscales anticorrupción encargados del caso Gürtel para ofrecer, comillas, colaboración del tesorero ante el proceso tiriri tiriri tiriri.
O curioso, amigo, que me parece curioso é que no desmentido, no titular del país cítanse dúas causas, e no desmentido da Axencia EFE só se cita unha.
A ver, el caso Gürtel, el Caja B. Claro, vale. Bueno, pues claro, aquí xa empezamos con ese xogo de decir, de que me fío, sabes, é un pouco... o que di Mariano, si afinamos tanto que decir sobre la Caja B non estou contando nada, pero sobre Gürtel estou contando todo o que sei e máis, pois podería suceder. O que pasa é que non sei en que momento son capaces de deslindar as dúas cousas.
Tampouco, por encontrar algo plausible no que nin a Axencia EFE nin el País minten, quero dicir, porque son medios bastante reputados, normalmente cando dan tanto unha como outra unha información, pois está ben fundamentada, non? Que non son uns cheiñas.
Por eso trouxen precisamente, a ver, non busquei el Mediterráneo Digital, busquei el País e la Agencia EFE, o sea, aquí é onde quería chegar eu, un choque de trenes casi.
Tamén hai que decatarse que que os erros tamén acontecen, ¿eh? Quero dicir, non hai ninguén infalible. Pero unha cousa é cometer un erro nunha nova, ou outra cousa é difundir intencionadamente información falsa, ¿no?
Claro.
Son cousas bastante distintas a unha da
outra. Claro, aquí neste erro, digamos que si el País publica iso, terá que estar fiándose de alguén que estivo nunha desas xuntanzas ou que os viu quedar, porque senón, de onde saca información el País?
Normalmente iso son filtracións de algunha das partes.
Claro. Pois eso. Bueno, pois mira, imos como o programa vai a un ritmo frenético, xa son as 6:37 minutos, imos poñer a segunda canción do programa de hoxe, falamos a continuación das eleccións en Estados Unidos, que eu creo que ata o 20 de xaneiro que toma posesión Biden, aínda imos ter algunha sorpresa, sobresalto, imos ya dedicar uns minutiños, polo tanto, escoitamos ao bon de Dan Bird, un deses americanos que seguramente estaría atento a todo o que estivo a suceder durante os pasados días e os que quedan por diante en Estados Unidos. Alá imos. Dalle play. Ben, pois nada, a viaxe de alegría ás 6:41 vai cara a Estados Unidos. Continúa a festa que teñen ali montada. Non sabemos xa estas horas que posiblemente o señor Donald Trump este xogando golf relaxado mentras que se poña a mascarilla, porque o tema está pois bastante desmelenado por ali, despois de tantas actividades electorais de Donald Trump e todos os seguidores, pois non me extrañaría que toda esa xente xunta negacionistas pois estén provocando agora que o virus este bastante máis desmadrado aínda. Entón, temos aquí unha serie de informacións. Bueno, costou moitísimo saber quen le pasaba dos 270 votos electorais, e por fin, creo que foi o sábado xa, ou o venres a ultimísima hora, cando se soubo que saían as cifras para Biden. Despois, pola súa conta, está Donald Trump presentando recursos ali onde pode. Por agora parece que os están a denegar a todos. Vais un poquinho ao fondo, por favor, Mariano.
Realmente que Tommy está baixo. Que pasa que o Jitsi se o baixo vai no subir el. Non podo facer.
Va. Que... Vale. Bueno, pues nada. Fíome de entón do tema. É que a mí me estaba entrando aí a cañón.
Sí que,
bueno.
Que sí que podo paralo. Xa está.
Pues ala, pues veña. Unha cousa menos así que me complicaba un pouco concentrarme. Dimite Dimite o fiscal xefe de delitos electorais de Estados Unidos tras recibir a orden de investigar as acusacións de fraude nos comicios. Isto é de hai pouquísimo. O sea, realmente
Eso porque o fiscal xeneral o está presionando basicamente para que se salte a normativa. O fiscal xeneral, hai que ter en conta que en Estados Unidos non é como aquí. O fiscal xeneral é o equivalente aquí ao ministro de Xustiza, vale? Non é como o fiscal xeneral en España. Digamos que o ministro de Xustiza, que lle está dicindo a fiscalía encargada de perseguir delitos electorais, que se salte a normativa que di que non se pode facer unha investigación federal dos resultados electorais nos estados ata que sexan oficiais os resultados. Uh-huh. Basicamente o fiscal xeneral deu instruccións a fiscais para que comecen a investigar antes de rematar o reconto mesmo, e antes de que sexan firmes os resultados. Bueno, pues por tanto este señor dimite porque supoño que non quererá ter nada que ver con algo que logo pode ter tamén consecuencias, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues a cousa está como está. Supoñemos que eu tiña por aquí o camiño un pouco como teñen planificado os tempos ata chegar a ese nomeamento Joe Biden como presidente dos Estados Unidos, que está previsto que sexa o día 20 de xaneiro. Por lo tanto, lembremos que estamos a falar de 2 meses e pico. Entón, o 8 de decembro finaliza a data para resolver reclamacións sobre o tema dos votos. Despois, seguimos avanzando un poquinho no proceso e nos imos a que o 14 de decembro reunión dos grandes electores. A data na que se reúnen os grandes electores varía un poquinho, ¿verdad?
8 de decembro, o que les chama o día de Porto Seguro, aí se acaba a historia.
Aí xa non admiten máis, o sea, o que ese día determinen de alguna forma con as reclamacións que haxa, xa...
O que teña que pasar, ten que pasar antes do 8 de decembro. Ajá. Porque a partir de
agora, claro, unha pregunta, quen ten que nomear ao sustituto deste tipo que dimitiu hoxe? O fiscal xeral?
A ver, supoño que sí, claro.
Vale.
A cuestión é que bueno, van contra reloxio, logo que a investigación, polo que semella, vai ser prospectiva, isto é, non se trata de que haxa ningún indicio de fraude ni nada por estilo, senón que directamente se vai investigar por defecto co afán de atopar algunha irregularidade que lles permita aferrarse a algo, ¿no? Porque a victoria realmente Ainda que por moi poucos votos, realmente en votos electorais, non? Que é isto que ti falabas dos grandes electores, a constitución do colexio electoral, a nivel de votantes no colexio electoral, pois a vantaxe é moi ampla, non?
Uh-huh.
Entón,
ainda podes incrementar máis, porque cos estados que quedan.
Claro, claro, que non lles vale un estado nin dous, non? O sea, quero dicir, terían que poder tumbar as eleccións en varios estados. Logo, por outro lado, o Partido Republicano xa empezou a mover ficha no sentido no que non se está a mover Donald Trump, non? O sea, incluso George W. Bush, non, recoñecía os resultados onte ou antonte.
Uh-huh.
Porque, entre outras cosas, hai que tener en conta que Biden non é precisamente o Che Guevara, non? É un demócrata da ala máis conservadora, un señor que seguramente faga un goberno posiblemente con algún nombramento bipartidista, non? Un goberno bipartidista que lle chaman, non? Un goberno no que haxa tamén republicanos. Non me extrañaría nada. Ou en todo caso un goberno de demócratas moi moi moderado. Xa Kamala Harris, a vicepresidenta, xa é unha demócrata. Bueno, a min me sabe mal chamarlle moderados porque realmente o que habería que dicir sería pois máis de dereitas, non? Máis
uh-huh.
Xa para os estándares europeos o Partido Demócrata sería un partido centrista, non? Pero non se vai nomear a moita xente ou algunha xente, supoño, non penso que vexamos a Alexandre Ocasio-Cortez ou a Bernie Sanders no gabinete, non, que sería algo parecido a que ocupan posicións ideolóxicas parecidas a dun partido socialdemócrata europeo, non, como a
uh-huh.
Como a calquera, non, a socialdemocracia estándar, senón que pues bueno, vai ser unha cosa bastante parecida á administración Obama, que xa era unha administración bastante bastante conservadora dentro do republicanismo, do Partido Demócrata, non? Entón, así as cousas, as bolsas reaccionan ben a vitoria de Biden porque é moito máis predecible que Trump, non? A incertidume nunca é boa para os negocios, e Biden se me llama estable en caso de
que... Unha pregunta, sabemos si é habitual en Biden estar lanzando cousas por Twitter ou comedido? Non sei, non sei se ti...
Biden é comedido, o que pasa é que está maior.
Home, sí, 78 anos cumple o día 20 deste mes.
Mal levados, ademais, non? Pero quero dicir, está maior, é famoso polos seus lapsus, non?
Ajá.
Eu non o vexo como estaba cando era vicepresidente de Obama, non? Pasoulle o tempo, tamén é certo que morreu o seu fillo maior nesta época, non é doado de encaixar, non? Bueno,
A que ten que de alguna forma coller as riendas é Kamala Harris, un pouco porque ten máis enerxía, máis
no, dependerá de Joe Biden, non? E do gabinete, non? Eles uh-huh. terán que decidir cal é a relación presidente-vicepresidenta. Bueno, xa veremos. É moi difícil predecir porque ademais nos Estados Unidos as administracións sempre acaban tendo unha dinámica propia que seguramente ao final sempre acaba sorprendendo nunha outra cousa, non? Entón, bueno, vexamos, a ver, peor que a administración Trump non vai ser, pero que peor que a administración Trump é difícil, non? Quero dicir, unha administración sumamente irresponsable que non deixaba de xerar inestabilidade, que non demasiado amiga dos dereitos civís, non? O sea, realmente un elemento permanente de susto, non?
Uh-huh.
E de preocupación. É que realmente os resultados ao final son bastante similares aos de hai 4 anos, o que pasa que con moitísimos máis votos, non? O que quere dicir que o chan de voto da alt-right norteamericana pois disparouse, non? Pois non sei, algo ten que facer moitas cousas esta administración demócrata se quere que dentro de 4 anos non apareza algo como Trump, que volva Trump ou que apareza mesmo algo peor que Trump, non?
Sí, bueno, por aquí é un link en algún sitio que xa está preparando o regreso, que este non é de conformarse. Hai outras dúas cousas que se están poñendo enriba da mesa. Por un lado, o seu posible divorcio, e por outro, o falcatruadas a nivel empresarial que ten feito este home pode levarlle a enfrentarse aos tribunais nos vindeiros meses ou anos.
Non sei se... ou mesmo as cousas que fixo. Hai que ter en conta que evitou un impeachment de milagre. Bueno, de milagre non, por disciplina dos republicanos que eu, se fora eles, pois me pensaría a que tipo de presidente, non, ou a que tipo de ao que perfil de político estiveron protexendo, non? Eles que sempre o Partido Republicano tradicionalmente sempre abogou por isto do traballo duro, non? Bueno, é unha certa ética de traballo, non? E todo isto, pois que quedou moi en evidencia no proceso de impeachment, non? Ao final se comportaron como o Partido Comunista Búlgaro. Con algunha excepción, unha, de feito, Mitt Romney, gobernador de
Massachusetts,
que votou a prol do impeachment. Pero non sei, ambos os dous partidos teñen moitos deberes. O sistema americano, que sí que parece, é que precisa dunha boa reforma, está quedando bastante anquilosado, bastante anticuado. Pudo gañar estas eleccións perfectamente Donald Trump, outra vez sendo amplamente superado en votos polo seu contrincante, igual que pasou hai 4 anos, non? Uh-huh. E cando pasa cunha certa frecuencia unha cousa así, pois igual é o momento de facer algo, non? Facer algunha reforma, ven na representatividade do colexio electoral, ven no xeito de votar. Pero bueno.
O sí que é certo é que unha das cousas que sigue no aire, se non me equivoco, é o Senado, que está aí empatado,
levan un tempo empatados. Está empatado, te implica que pode acabar así. Xa veremos.
E iso como se desempata despois nas votacións?
Pois non che teño nin idea, non coñezo tan ao dedillo.
Vale, ¿no? No, ver, que pode haber outro lío aí.
É mala idea que se xan pares, non?
Xa. Sí, alguén de, mira, esto temos aquí un pouco collido polos pelos.
Pero bueno, estando apretadas, hai que dicir que non son as eleccións máis apretadas, sobre todo no colexio electoral, non? Uh-huh. Pero que xa houbo empates. Incluso houbo un triple empate. Entón, quero dicir, a democracia norteamericana o que ten é que ten máis de 2 séculos de antigüedade, están bastante curados de espanto, xa pasaron, xa viviron prácticamente todo.
Uh-huh. O que hai que dicir é agora mesmo, aí va que se nos
está de forma.
Acabo o tempo. Sí. Vale. Pois nada, simplemente comentar que se equivoco cos datos que teño diante, Donald Trump acadou 11 millóns de votos máis, aínda non acabaron o reconto que as eleccións anteriores.
Bueno, sí, claro.
Pues Biden, é unha barbaridade, ¿eh?
Biden vai ser o presidente máis votado de todos os tempos. Que, a ver, para ser un señor que non ilusiona a ninguén, bastante impresionante, ¿no?
Hombre, a verdade é que sí, que hai... aumenta, después de estar 4 años diciendo barbaridades, sumar 11 millones de votos más para aplaudir ya un tipo, ¿eh?
Eso quiere decir que la sociedad americana, que está súper polarizada, va a tener que cocer.
Sí. La verdad, bueno, es que está un tema complicado.
¿Qué pasa aquí también, ¿eh? Hay
un bueno, sí, cierto,
total de polarización. A COVID non axuda, non? Bueno, eu penso que hai que supor chamar a responsabilidade, pero non é un concepto que resulte moi sexy últimamente no oído político, responsabilidade, é verdade. E iso é porque o electorado premia, tampouco...
Pois sí, bueno, pois temos que despedir o programa. Mariano, perdón que te corte, porque es que se nos vai a ir. Non quería rematar sin comentar que temos un convidado especial no programa Recendo. Hoxe, en tres minutiños de nada, comeza Recendo cunha entrevista a Ángel Carracedo. Eu non a perdería, así que quedade en Cuac FM 103.4 e Alegría regresa o vindeiro martes. Chao.